rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 tupingunga ya zumi ya mibali na ndambu na Mwanda na Congo Central na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition na biso ya mibali ya sango ya mokili ya lilo uto Washington buye malamu. Edili sango ya pesibino sango ya ngo na lisungi ya Marius Mohunga na Firmin Max kwa ya Dua na Franklin Sidrak na ndela ya Masini. Na sango ya mokili ya lilo, baleopa ya ikolo Kongo Demokratike ya lisano ya ndembo babita kanamboka pe na Afrika basilisi stage na bango na Egypte na elonga 2-0 likolo ya club Mister El Makassa ya Egypte.
Balongi ekipi ya Makassa ya première division ya championnat ya Egypte, mongete ya liboso ezalaki bongo ya lilepo.
Balo bimbisi ya ikolo Kongo Demokratika bazali komuna mpasi na Sianfumu na Kongo Central, basoda ya Angola ba kotaka mbala mingi na ngambo ya ikolo Kongo Demokratika pe bakanga kabango.
Tozo demande ba autorité ko prendre les choses en main, ko luka kapo na compromis entre ba autorité na ba enseignant.
Jem. Ba yekoli ya kelasi ya likolo bazali kosenga mbula matari kopesa eyano na balakisi ba ibatiki mosala na ekolo Kongo Demokratika na Goma toyokaki mongongo na bango sikoyo bitelu bya baye ya site pe ekolo primaire nanu ezongili te sika sanza misato uto bavandi bapanzanaki na bitumba ya ba ADF na komanda tukulanda yango na awa.
Batubasa to ba basala kana ONG na kumbu ya
task force pona kumema kinya na Ituri ezongili misalami ya yango na bokambami ya Toma Lubanga moko na batambwisi ya kala ya mangumba ya basimba minduki na Ituri lelo Thomas Lubanga ya noli na mituna ya Christine Abedito wutu bunyana li na kanabiso ya Bozindo tukolanda yango awa kasi yambo na yango sangu na Bokuse na Marius Mohunga.
Batobasa to ba basala kana ONG na kumbu ya concern ba memami lelo mokolo mwa mitano na basimba minduki na bisika biyebanite. Ezalaki bongo onzela ya Goma Kichanga na territoire ya Masisi na Nord Kivu elobi bafandi ya mboka Kahumba. Mikolo miye bato bayiki bazali kokangama pe komemama na bisika biyebanite na basimba minduki na nzela ya Goma Sake pe Goma Kichanga. Posengeli koeba eti banzela ezali na mutu ya makasi po ya ngonde esalisaka komema biloko kobima pe kokota na ngumba Goma. Mpe esalisaka ba ONG komema lisungi na bakima bitumba na mboka Masisi. Kaka na ngumba Goma mokano mwabupe kisiba moto kutambula na ngonga koleka 19h mozali kaka kokoba. Liebisi liye ya bakonzi ya basoda ya ngumba Goma na province ya Nord Kivu lipesa mi pona kolongola mwa nungu nungu ezalaki kutambula na ba réseaux sociaux ete mokano moye mokoyaki. General Constant Ndima Kongba, gouverneur ya Nord Kivu, asengi bongo na bakumbi ya batukutuku kozala bongo na ikenge mpe kolakisa na polele na mbula matari bato baye banso bazali kozangisa kimia na population soki bayebi bango. Kasi bakumbi ya bamoto bazali kolela mpe basengi na bakambi ya province eye kopusa mwa ntango moke na bokumbi moto koleka 19h. General Constant Ndima alobi ete akopesa bango eyano omikolo mizali koya. Bureau ya seni, misalami ya maponami, ekomi bongo ya kukuka na sima tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi, kovandisa na mosala batindami to ba delegé basato ya bayi opposition bayi bandimamaki na Assemblée Nationale. Ezali bongo Didi Manara ya PPRD, oyo akomi deuxième vice-président ya seni, Aji Matembo, ya FCC, Bokester, pe Jean Ilongo, Tokole, bo membre ya plénière. Bofandi Sibouye, bo salemi na ordonnance Félix Tshisekedi, Atiaki Manzaka, mpe e Guilain Nyembo, directeur ya cabinet na ye, atindelaki moko na moko na bapona mibayi. Bo sengeli koyeba ete, ba kelimi beko ya Lingomba FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, ba telemelaki na mokoloma le 16 décembre moliki, bo ponami ya baye ya bango ya FCC, pe ba sakolaki ete, bo koti na bango na seni, etali bango ata mokete. Na Ngumba Kindu, la province ya Maniema, carburant, ezali komona na tempe bo mati makasi ya talo ya carburant, bo sali ete talo ya transport pe emati makasi na Ngumba eye, ata kon talo ya bilei emati na inote. Mokolo mwalobi le 6 décembre, carburant emataki makasi na Mbalakata. Litre moko ya essence e ezalaki kote kama na 3000 francs, mo mati bongo na 6000 francs. Bo mati boye bo carburant bo sali ete, taxi moto e ezalaki na 500 francs, e komi bongo na 1000 francs, to 1500 francs bisika misusu. Kokati sa fleuve Congo, pona kokene na ngambo isusu, e ezalaki na 100 francs, e mati na 200 francs. Mbula matali ya Ngomba Kindu, e longo na ba armateur, mpe ba kumbini tuka pe ba moto, bazali na masolo pona koye ba lolenge kani, ba koki koyokana pona motango ya transport. Balakisi to ba professeur ba balé ya université ba kangemi o mokolo mwa misato moliki na auditorat militaire supérieur ya Ituri. Balakisi ba e ba fundani kozala bongo na mayele mabe na ba simba minduki, mpe kozala bongo ba keli ba lingomba na kombo ya force patriotique et intégrationniste du Congo, lingomba lizali koko boma bato, mpe kotungisa kime ya bato, tango iso na province ya Ituri, mingi mingi na territoire ya Irumu. Mukonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azonga kibongo lobby au mokolo mwa minei le 6 janvier na Kinshasa, si makosi sa mobembo mwaye mwa mposo mi balé na espace Grand Kasai et sila kibongo na localité ya Onolowa eye ezali bongo mboka ya premier ministre ya kala Patrice Emery Lumumba. Félix Tshisekedi akendaki pe kotala ndako ya famille ya Lumumba epai wapi monument ya Patrice Emery Lumumba ezalaka, elobi balobeli ya présence ya RDC, bayebakisi ete Félix Tshisekedi alaki kozonga o esika eye na sanza ya Sambo mozali koya pona kotika yoko eteni to lino ya Patrice Lumumba e ekolo Belgique e kozongisela ekolo Congo démocratique na sanza ya Motoba mozali koya. Botiami ya bakonzi ya sika Lumumba ville bayeba pona makisika bosalemaki mpe omiso ma Félix Tshisekedi tango azalaki wana. Tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwalelo.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango uto Washington. Baliopar ya ekolo Congo démocratique ya lisanu ya ndembo babetaka na mboka pe na Afrika basilisi stage na bango na Egypte na elonga 2 euro to mingete mibali na libungu tulu likolo na club Misr El Makassa ya Egypte. Toko benga bongo Valdo Yambayamba ou Yazalina Kerna Egypte. Tolbake toko benga Valdo Yambayamba ou to Kerna Toloka.
Mingete mibale na libungu tulunde ezali mbano ya Baléopard na match ya mibale ya stage ya préparation ezali bongo ko salama awa na mboka ya Egypte. Balongi ekipi ya Makassa ya première division ya championnat ya Egypte. Mongete ya liboso ezalaki bongo ya Lilepo. Lilepo azwaki balo utaki epa ya gardien Sia Dinde amimaki yango ti akeyi kotia Mongete na poto ya ekipi ya Makassa. Ya mibale ezalaki bongo Karim Kivuidi Musani ya Derin Kle Motema Pembe nde atiaki Mongete ya mibale nde boye saliki balo pa balonga Mingete mibale na libungu tulupe basilisi bongo stage na bango. Kwe kuyuko za lokola bila, macha liboso ba polaki 1-0, macha mibale ba ganye 2-0.
Matondo mingi Valdo Yambayamba utoker na Egypte. Balo bimbisi ya ekolo Congo démocratique bazali komuna mpasi na Sianfum na Congo central basuda ba Angola ba kutaka mbala mingi na ngambo ya ekolo Congo démocratique pona kokanga bango. Nathalie Sekabuoro akitaki na Sianfum tolanda.
Mingi ya bambisi oyo iliamaka na Kinshasa eutaka bongo na Congo central mingi mingi na Sianfumu 14 km ya site ya Mwanda wana nde ezali village ya bapesheur makasi. Bazali kokuta na mikakatano tango ya bolobi mbisi, marini ya Angola, bazali kokanga bango na babwatu na bango, koloba ete, bazali koviole ngambo ya Angola, elobi bongo Simon Lubanzila, administrateur ya territoire ya Mwanda.
Baza souvent menacé na matami balé. Baza menacé na insécurité. Marine angolaise et elle a beaucoup de bois dans la biche, dans le côté de la biche, dans le côté de la biche, dans Angola. Parce que ça va avoir $400 pour récupérer. Si on va récupérer, après une semaine, on va être sous ma canisse. Mais ça, vraiment, la difficulté.
Eza penza na manière artisanale nde balobi mbisi pezali kosala mosala kuna na territoire ya Mwanda. Bazangi biloko ebele pona koloba bambisi na quantité ya malonga mpe na ndenge esengeli. Basengi na mbula matari kosunga bango penza elobi bongo coordonnateur ya ba association ya ba pêcheur.
Tuna na pêche oya biso artisanale mais tikali antique. Na kangi bomoni ba pirogue ya kosala mabaya ba moteur 15 chevaux. Ailleurs, on parle de Indibo, de municipalité, mais Bisso, tous en Angoté, tous en magasin de pêche. C'est là ce qui me dit, c'est que je suis en train de faire des parce qu'une unité de pêche, moko, ils ont valeur moins, dans 15 000 à 12 000. Mais les lots, il n'y a pas une banque, ou de crédit, ou une banque de développement, ils ont été. Ou ça, c'est un paysan, ils ont été. Ils ont été, quand ils ont été débrouillés, ils ont été. Oui, ça a un problème. Et ça, c'est ça qui nous pose. Il y a un de ça, la biche au problème. Tu sais, il y a un pini déjà. À ça, c'est la biche dans un magasin de pêche. À ça, c'est la biche dans une activité. Oui, ça les connecte. Parce qu'en dehors de la pêche, il faut tout ça comme activité. Parce qu'on ne peut pas pêcher chaque jour. Tu sais, on pêche chaque jour. Il faut tout ça dans un calendrier de pêche. Pêche, il faut être la saisonnière. Une pêche saisonnière. Oui, ça les. Ah, trois mois, il va se pêcher. Parce que tu sais, un petit élevage. Vous allez dans la pisciculture des poissons, vous allez dans la pisciculture, vous allez dans la culture maraîchère.
Mama Bwanga, ye azali présidente Tompe Mokambi, ya association ya basi ya village Vista. Bangonde, batala kamaka momatali, ko bongo la mbisi na makayabu Tompe ya kokauka. Atali siete, lolenge mai eza ko pusa na mokili, eza ko pesa bango penza pasi, pe eza ko boma, balobi mbisi ebele.
Donc association na biso ebandi kala. C'est presque 27 ans, banda to bandi yango. Mais tous on a des difficultés côté finances, mais ils ont poussé na quantité ils allent sous par rapport à n'engue zalaka que bah pêcher tant bah kei bah yé, besoin la quantité ambiance au bah yé nango. Par rapport à l'élo donc, au comment on appelle bah koyé ambiance zate. Il y a des fois que bah zalaka bah kiti on ambiance zate essence à pam, bah nos difficultés on en a tous on a. Mais c'est comme aussi quand accident zalaka. Omona ba mususu na mopepe wana omona ba baluki batupe ba kufa kana mai omona ba kufa bele ba kufa na mai oyo ba kei ba zonga te lo makama yango anatokutana omona mai tondi mopepe ye makasi ba baluki ba yeti
basengi bongo na mbula matari kotala penza likambo litali pêche na kosomba ba bato ya malonga pona kolongwa na kopratike yango na ndenge ya kala. Pamba te, pêche, yango mpe ekoki kotombola ekonomia ya mboka Kongo demokratiki. Natali Sekabuoro, Simu Rabie, pona VO Afrique, Mwanda.
Bayekoli ya kelasi ya likulu bazali kosenga mbula matari kopesa eye balakisi bayebatiki mosala na ekolo Kongo demokratiki bazali kosenga tokokendi na Nord Kivu na Goma mbulai na fiston ise mwami.
Balakisi bitelo ya enseignement supérieur et universitaire au lisanga ya Bangul ya Sinakasa, syndicat national de chefs de travaux et assistants, basangala ki na baninga na bango ya etuka ya Sud Kivu, lobi moleki na ngumba Goma, pona kotalisa na mokili mobimba ete, batelem si pe misala na bango, baboy kotangisa po ete mbula matari akokusika ate mayalaka yi bango. Balobi baoke na bitelo te kino mbula matari akobomisa lifuta na bango po ete basi banyoko mi mini koleka na musala na bango. Tulanda mokambi ya Sinakas au wanaituka Nord Kivu, Josué Sikiri Kingunda.
Le syndicat du Nord Kivu constate avec regret.
Syndicat Nabiso et tout le Nord Kivu et Zelina Mawa, Yakoué Baete, Utokala, Balakisi Nyoso, Ezala, Bassistant, Bachef de travaux, Batache de recherche, Bachargé, Ya pratique professionnelle, Peba Misusu, et te Bazali Konyo, comme Makas Namoussala Bangou, Pe, Mboula Matari, Azali Lobalo Kote, Avani Naïnye. Talakina na lisanga le bisu na kazi tolobiete kubana mkolo mwa musala misatu mwalelo tukutangi sate pe tukukende pe na bitelo na bisu te kino nangonga oebanite kasi tozali na mitema ya kufungwa mapo po na lisolo inso na bakonje oyo ekopesa eyano ya motuya na bosengi ya bachef de travaux batache de recherche basistant babibliothécaire pe bacharge de pratique professionnelle ya bitelo ya mbula matari tope par établissement public et enseignement supérieur et universitaire.
Joël Zawadi, Gassendikira, Mokambi ya Bayekoli, Tope ba étudiant et tout le Nord Kivu, alobiete Bayekoli bazana mawa mingi na tina likambolina. Asengi na bakonja mboka mingi mingi baye ya Eju enseignement supérieur et universitaire, baba te la boyibi ya bana mboka poete, mabongisi mamobumo ya kelasi mobandi, mabebi samate. Tosolaki na Joël Zawadi, Gassendikira.
Chef de travaux na ba assistant bazo tenir grève boko po na mbongo na mbongo na bango biso ba étudiant toujours regretté parce que toujours débuté année académique na ba problème et année oyo eza année bazo lancer système LMD toza posa ya ba enseignants oyo baza concentré baza motivé pona ko affronter système oyo ezala ka nouveau pona ba étudiants ndenge tozo débuté année na ba problème ya boye eza difficile pona biso ba étudiants tozo demander ba autorité ko prendre les choses à main ko luka ka pona compromis entre ba autorité na ba enseignant pour que ba enseignant ba zonga kela si ko enseigner ba étudiant. Ba étudiant ba zala kapre depuis les 5, mais ba enseignant ba zate.
Ba laksia ba université ya Mbula Matari atako ba lobiete ba rotangi sate, ba lobiete ba zali ko zela e bien ameli ya makondi. Po ba tala elongo lolenge nini, ba koiko yokana na yambo ya ko zongi la mosala na bango. Na zali bongo fiston ise mwami, uta Ngumba Guma pona lulaka l'Amerika.
Na Ituri na territoire ya Irumu bitelo bia kelasi ansi to ba école primaire Montango Penina Tukumu Mbe bizali na kokoso ya kuzungila mate ya na bana na kelasi ele kibongo lelo sanza misato uto e bandeli ya mobu mwa kelasi ya sika mokambi ya centre éducationnel commanda Lula pe commanda centre a Beleli mingi na Erikas Mwisi.
Sango yango epesa mina vewa ningale na mwana mboka Wilfred Asue mukambi sous division EPST au centre éducationnel commanda centre P commanda Luna Wilfred Asimwe.
Ezala ki pona insécurité wana toza na zone ya commanda axe commanda Luna kuna penza ba rebelle ba kota kinde esala ki ba ekole la ki porte na bango bo na zone na biso ya Luna toza la ki na mwa so soit trois écoles primaires des alaki kuna ba so trois écoles primaires nyoso ekere porte nango ba directeur na ba élève nyoso ba kimaki ba musu ba kienda ki na nord kiro musu ba zongi kotoyo na axe commanda mungamba era okende mambasa o siko ebiso to zomo na po quand même sécurité ba bandi ko zongo na raison de siko to kanisa lokola ba directeur na ba enseignant ba ozonga deja na mboka wana espoir na biso ezali kaka ba ko banda kelasi po na ba école mosusu na commanda o ezali ko sala te ba école mosusu deja efungi porte na bango po tozoyo kape ba école mosusu na ndalia na bwana sura kuna ba lidia o kanisa ndenge nini ko banda kelasi.
Asimo Wilfred asengi na Mbula Matali ya ekolo Kongo Demokratike ko bakisa molende na misala miabobundisi batombo kiba ADF na komanda Luna pe na territoire mobimba ya Irumu mpo na kosilisa bozangi bokingi boye bozali kokoba kotia ma o territoire ena na batomboki ya ekolo Uganda mpe batomboki masusu mia bumundisi maye bazali konyokolo bafandi asime Wilfried.
Vraiment na insécurité tango na oyebisa yo balève mingi bami déplacé na Nord Kivu baza Nord Kivu kuna oyo kide kuna siko na zone na biso to perdre effectif penza po soki na zone ya commande luna po zaleki ba pa mutu bazaleki ba originaire ya Nord Kivu wana tango ba sécurité bazoni na bango na Nord Kivu bana bandi deja kela se kuna biso na niveau na biso to perdre effectif na makasi penza.
Gili Gotabo, mokambi ya société civile na territoire ya Irumu, asengi na bakondi ya état de siège kosala manso pona bozongisami ya kimia mpeba na bakota kelasi.
Bana ulie bana batanga bana bazotanga teza pazi makasi na potemu batye efika ya mwana kufanga ezande na kelasi.
Task Force pona kimia na Ituri zungili misalami ya yango na bukambami ya Thomas Lubanga moko na batambwisi ya kala ya mangumba ya batimba minduki na etuka eye lelo Thomas Mubanga ayanuli na mituna ya Christine Abedito Uto Bunya na linaka na biso na buzindo tulanda.
Merci, journaliste. Task Force est allé le sanglier à Bama Ituri. Oyo baponeki basa le sanglier pour Kimia et son manamboka. De ango président Félix Tshisekedi a pesa ki bango nzela atinge bango bakende kosala musala wana oyo mubulu ndenge ezali koleka na Ituri ba kukukuku batuko bomana batuko kukukuku bebisa bamboka biloko wana esila de ango chef de l'état atinge biso toyea sensibiliser le groupe armé Oyo. Bazali ko tungisa batu, bazali ko boma batu, bazali ko kukoko bebisa kimia na mboka ya Ituri, batika bizaleli wana, na tome kakosala na bana nyosho ya Ituri. To convaincre batu wana, batika ezaleli ya mabe oyo ezali kozongisa Ituri sima oyo ezali kopesa soni na Ituri ezali kopesa na soni na bakongole nyonso
sikoyo oyo ezali kokamwisa population makasi koloba ete état de siège deja ezali kala mingi te batinde biso mutualisation bisusu Task Force ye PDDC ye ndenge nini bokambi yango ekosalema eske kozala te nungunungu kati na balisanga wana kati ya baorganisation wana
ata boke te ezala état de siège ezala programme ya désarmement démobilisation ezala nini mutualisation des forces. Objectif na biso ezali se moko ndenge nini toki kozongisa kimia na kati ya mboka na kati ya musala na biso tozali kotosa na mutu na mutu ayebi musala oyo ya ye azali kotosa moninga na kati ya musala lokola biso toyei awa ezali te po tosala mobulu na état de siège boye te ezali te tobunda na bato ya démobilisation te kutu biso na bato ya démobilisation tozali kosala musala nde esika moko biso tozali lokola na biblia balobi Jean Baptiste avant Yesu aya biso toyei tobongisela bango nzela po DDR démobilisation désarmement ezali programme oyo eyeaka ntango mboka ese ezwi kimia biso tozali batindami to meka kozongisa kimia soki tozosi kimia soki ba groupe armé bayoki batiki mobulu simana ngo nde batu ya désarmement bakoyera po ba continuer na musala donc confrontation ezalite na batu ya nini ya mutualisation ya force musala wana ekozala na tina makasi soki oyo biso tozali koloba na bato ya groupe armé bayoki yango te wana babetama ya mambe mpenza de balobaka kimia eyeka kaka na nzela ya manduki te kimia ki oyeya na nzela nyonso na kimia oye na nzela ya bosembo nzela ya malamu eumelaka koleka kimia oyo eye na nzela ya manduki mpona yango na bapartenere wana nyonso tozali kosala nzela moko objectif ezali moko kimia ezonga epai na biso
oui bai turi bazali na experience na mikolo elekaki ezalaki mpe na bato mosusu bayaki mpona kotia kimia me mingimingi elobamaki makoki ezalaki te eske bino bozali taxe force na makoki nyonso oyo ekoki kosunga bino buka kosala mosala na bino malamu epui po te boko ya kokende eske eza na lisanga mosusu ya batomboki oyo bazali concerne na
Merci. Makambo lobi ezali ya solo. Topesi mungunya na bandeko oyo bayaki na mission ya kala. Ya solo basalaki musala oyo ya komonana. Me musala oyo basalaki elandamaki na moyen mpenza te po conclusion ya musala na bango esalema malamu. Biso mbala oyo ata boyetoye mwaye ya mingi ezate me mokonzi ya mboka alobi atie motema na ye likolo ya mosala oyo biso toye kosala akolandela yango ti epesa solution nde yango wana tokanisi atake chef de l'etat akoki koloba eloko moko lelo te epui lobi esalema te donc makanisi na biso nyonso na baye na biso nyonso ezali ete akolanda biso pe akosalisa bongo mission esalisa bakongole me epesa kimia epai na biso
ni mpona kosukisa namoni oza na indiki ya makasi espoir mpona taxe force nini nde ezoti ozala na indiki ya makasi boye epui na suka okoloba message oyo okoki kopesa mpona ntina batomboki nyonso masanga na bango nyonso message nini ndeli okopesa bango lokola mokambi ya taxe force
eza ya solo nazali na indiki nazali na espoir oyo ya makasi po nayebi ke Ituri mobimba azali na posa ya kimia esika nga na fanti nazotala na baoyo bazali na kati ya zamba kuna nayebi ke bazali na posa ya kimia ntango mosusu loboko oyo ya malamu oyo baki osepelela yango ekomelaki bango nano te bongo koya na biso ekosalisa bango ekotia bango bazonga pe na kati ya motema na bango epui bayeba ke mbula oyo ezala mpona bango ezala mpona bakongole nyonso ya Ituri ezali mbula ya kimia nde yango wana nalingi nayebisa bango bino bandeko bozali na zamba bozali na manduki na maboko na bino boyeba ete tango ezalaka mpona eloko nyonso bobandaki mobulu na bino eumeli me boyeba ke sikoyo bandeko na bino bamama na bino bana na bino bato nyonso ya Ituri bazosenga kimia ezonga bino boyokela bandeko na bino mawa boyokela bino moko mawa po te bino moko bozali na besoin ya kimia wana botika manduki na bino na se botika koboma bandeko na bino pamba bozonga na vi oyo ya sika biso toyei totindami na chef de l'etat ezali loboko na ye atindi epai na bino boyamba loboko wana bosimba loboko wana bobima na kati ya libulu esika bino bozali bozonga katikati ya bato boyende na bimo na biso ituri ekozwa lokumu oyo ameritango.
Matendo mingi Christina Begitu izela kibongo li solo na Thomas Lubanga moko na bakambi bakala ya Mangumba ya Babundi na Ituri ayenonaki na Nabuzindo na Nabuzindo ya lelo tulobela ki ba leoparo babetaka na mboka na ekolo Kongo Demokratik pe na Afrika balongi lelo mingete mibale na libungu tulu na suka ya stage na bango na club Misr El Makasa na Egypte tulobela ki pe mpasi balobi mbisi bazali kumuna na Sianfum na nzela ya Ocean Atlantique. Na sango ya mokili ya lelo esuki awa tozwa ki lisungi ya firme ko ya dewa na Franklin Sidrak po na kotinda yango na nzela ya masini pe na Marius Murunga ezalaki wabino edi isango suka na poso elamu to kutana poso ekoya pe toko bakola.